scriptum secundum. In insulam longinquam abibimus. Anas rudis et saeva, gallinam pulcram et pauperem in cubiculum includit, nec sinit eam exire. Gallina igitur, serva anatis fit. Misera est, et ei servit. Anas enim cotidie eam fatiga diversis modis. Hodie autem anas abest. Gallus juvenis ad fenestram gallinae venit, et ei per fenestram dicit.
O pulcra gallina, veni mecum, in insulam longinquam abibimus. Ibi, ego, rex ero, et tu regina eris. Te semper amabo, domum pulcherrimam tibi aedificabo, cotidie tibi cantabo, quam felices erimus!
Iam autem anas revenit, gallum audit, et consistit. Itaque latet, et verba galli gallinaeque auscultat.
O galle, anatem rogabis, sed verba ei grata non erunt. Sei visima enim est. Nunquam mea bire sinet, te deridebit, tibique respondebit, hoc fieri non posse.
O pulcra gallina, veni modo, anatem saevam non rogabimus.
Anas irata erit, nobisque suscensebit. Tunc castigabit me, verbis verberibusque, et me domo exire prohibebit. Homines huius civitatis me nunquam liberabunt, omnesque deridebunt me. Tu certe tacebis et silebis. Ego vero ploravo et desperavo.
O pulcherrima gallina, tandem veni mecum, anatem taetram nos deridebimus. Anas redibit, sed nos siam non videbit. Nam longe hinc aberimus, nos igitur exultabimus, fortunati beatique erimus, nam semper amore gaudebimus.
Tum apparet anas.
Nec unquam in insulam abibitis, neque me deridebitis, neque exultabitis, o stulti! Imo vero plorabitis et in carcere clamabitis, sed nemo unquam vobis adesse poteret.
Ecce, domina dura, damihi servam tuam, mecum enim felix erit.
Galle superbe et arrogans, quid apid gallinam te iactas? Volucris loquax, ego sperno te, ne natare quidem potes. Voce pessima cantas, et media nocte homines e somno excitas, et in stercore dormis, et...
Gallus autem, dum anas eum voce gravissima increpat, gladium iam stringit, et anatem occidit.
Ah!
Deinde, quam celerrime effugit, gallinamque in cubiculo relinquit. Pulcra vero gallina, dies noctesque plorat. Postremo, misera et deserta, in carcere animam efflat.